gepleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogşan Anurwa. Bugün 2015-nji ýylyň 16-njy sentýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Täzirstanyň hökümet güýçleriniň Aramitçil gözündäki operasiýalar bilen bagly soňky maglumatlar eşitdirer. Türkmenistanly tanymaly atşynas gelli käri ýüzüň ýurtdan çykmagyna ruhsat berildi. Emma onuň 14 ýaşly gyzy Aşgabatdan goýberilmedi. Näme üçin?
Nельзя так сказать, что он полностью на свободе, потому что его дочь и моя мамина сестра остались все еще как бы в заключении.
Bu arada käri ýüzüň ogly bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlärdiňiz. Owgan ministri ýurtda neşe maddalarynyň öýünürlüşi we ulanylyşy köpeldi diýär. Resmi kabul bu barada näme üçin askyn gelýär?
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی دارد.
قولا خبر چیمدن معلومات نشترد. شیلی دفید اشکوات ده یکلیان 500 چیمس زایوار داکی ویدیو رپرتاج مدن مضمونی. اشکوات ده خصوصا اوتولارم ترکیدلن یرلرنن آلمت بیدن شویلن آلی آلادالر استرد. اوزالی بنام ساقدن تهدلکلرننگلی. Washington Orthiyete Siriyanın lideri Bashar al-Asad'ın Islam devlet toporuna karşı sövüşte rolünün yokluğunu duyurdu. Bu duyduruş Kreml Siriyanın liderine veren kolluğunun tehdit toporuna başlanından son verildi. Birleşen Ştaatların devlet sekreteri John Kerry Üniversitesi sentyabrda Rus kardeşi Sergey Lavrov'a telefon edip Abasha'nın Siriyanın prezidentinin işten çekilmeliliği varadaki pozisyasını ütkötmenliğini, sonra beylaki tarafların 4 yıllık raya duruşun sonlamak oyunca alalasıga gelmeliliğine aitti. Bu telefon gururun Rus prezidenti Vladimir Putin Orsiyet'in Asada İslam devlet toporunu yenmek için karı uğurluğu vermek isteyenliğini nıgtağından sonra edildi. Serbiyadaki migrantlarını Vengri öz serhedini yapanından son Günvatır Evropa girmek için Harvatça gitmeye başladılar. Serbiyanın medyası adından 10 hafta olsun Serbiyanın günorta serhedinden Makedonya ile serhetteki Siç şehrine gelinliğine ediyar. Olar Harvatça ile serhede 16. sentyabrda geliptir. Reuters'ın kamerasyası adından 100 migrantın Mekkecegün meydançasının içinden Evropa Birleşiginin ağdası olan Harvatya taraf yürüp barayanlığını görüptür. Harvat polisiýasy migrantlaryň ilkinji tapyrynyň daşyny gawap olary hasaba almak üçin alyp gitdi diýip habarlarda aýdylýar. Täzirstanyň hökümet güýçleri bilen Goranmak ministriniň olar gornasaryna ygrarly söwgüçüleriň arasynda çaknaşykda bir polkownyk öldürildi. Adatlygyň täzik gullugynyň maglumatyna görä Alfa ýürüýte güýçler birleşiginiň komandiri polkownyk Rustam Ama Kiev Uramitçil gözünde olan sögöçte öldürülüptür. Yürüyte güçlerin yine bir afisiyar olduğu üniversitesi sentyardaki işlik başlarına atışıklı vefat olubtur. İçeri İşler Ministerliğinin iki eskerinin yaralananını kaydılıyor. Adatlığın tezik kulluğu resmiyelere sarılanıp duşen ve dek hücumları dayıplanayan Avdu Halim Nazardağ'ın taraftarlarının 20'sinin öldürülenliğini, 100 çemesinin olsa tutsak edilenliğini haber veriyor. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Täzikistanyň Islam gaýtadan döreş partiýasynyň başlygynyň birinji ornatary Saýdumar Husaýynow Duşenbede tutsak edildi. Islam partiýasynyň başlygy Mahmad Ali Haýt adatly radiosyna Husaýynynyň 16 sentýabrda Duşenbeniň halkara aeroportunda Almaty şäherine uçmakçy bolýan uçuryň üstünde tutsak edilip tutsakhana alınıp gidilenligini aýtdy. Täzikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasy geçen aý ýapylyp, onuň ähli işini togutmak üçin 7 sentýabra çen 10 gün möhlet berilipdi. Halkara Olimpiada Komiteti 2024-nji ýylyň Tomsk goýunlaryna beýemçilik etmek üçin 5 şäheriň arasynda bäsleşik geçiriljegini eglan etdi. Bu şäherler Budapest, Hamburg, Los Angeles, Paris we Rim. Halkara Olimpiada Komitetiniň prezidenti Thomas Bach 16 sentýabrda ýeňijiniň 2017-nji ýylyň sentýabryna eglan ediljekdigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Islam Respublikasyna suw ýetmezçiligini, işsizligini, inflasiýanyň we neşekeşlik ýaly problemalaryň höküm salýanlygyny aýtdy. Rohani bu belliklär 15-nji sentýabrda Iranyň Revolýusiýa Gwardiýa korpusynyň öňünde söýlenen sözünde dile getirdi. Rohani, "Biziň duşmanlarymyzdyň ziýanistler Amerika we terrorçylar däldi. Ol Iranyň üstün çykmaly başga duşmanlarynyň hem bardygyny aýtdy we olaryň arasynda inflasiýa, ykdysat çökkünlik, ahlak ýagdaýynyň goýuşmagy bolmagy hem bardyr diýdi. Şeýle Durukhan neşe keşligin we er aýallaryň aýrylyşmagynyň islam urulyşynyň garasyzlygy üçin howpli düşmanlar bolup durýanlygyny bellädi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin şu ayın ayağında bemgavaranın Amerikan kardeşi Barack Obama ile duşmağa tayyardıydı. Prezident Putin gepleşik için hem iş açık. Hususan Amerikan kardeşi Barack Obama ile gepleşmek için neyip Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov Üniversitesi sentyavrda etti. Ama Putin duşmakçı olsa da beyli dağın planlaştırılmanlığını sözüne koştu. Aktağın sözcüsü Josh Ernest Obama ile Putin'in New York'ta duşmağının akmarlığına etti. Ama hiç bir anık planı tasdiklap bilmeyeceğini sözüne koştu. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz. Olar ile sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.